Ráda bych vás všechny srdečně pozdravila. Velice se omlouvám za svou hlasovou indispozici. Sobotní škola už se podepsala, takže doufám, že to nějakým způsobem s Boží pomocí zvládnu. Ale dneska se přiznám, že mám chuť utéct i z jiného důvodu, protože to téma, které ve mně dozrávalo delší dobu, může být trošku kontroverzní. A možná i to pozadí, které jsem zvolila, tak možná může být pro někoho i nepřípustné pro sobotní uvažování. Tak prosím, buďte zhovívaví. Vždycky mě zajímala psychologie a přiznám se, že když jsme na vysoké měli téma, jak využít psychologickou manipulaci v obchodním světě, tak mě to docela zaujalo a tak trošku soukromně jsem se zaměřila na to, jakou roli hraje vlastně vliv prostředí, výchovy, vzdělání, nakolik vlastně nás ovlivňuje při našem rozhodování, zda se rozhodujeme impulzivně nebo naopak svá rozhodnutí promýšlíme do nejmenších detailů. A protože už v té době se přiznám, že jsem byla fanouškem true crime stories, to znamená skutečných kriminálních případů, tak jsem se potom začala zabývat také i myšlenkou, proč vlastně se lidé rozhodují, že páchají zlo. Proč se rozhodují, že někomu třeba ublíží a jaký vliv na to má právě to prostředí, výchova, genetická výbava, nebo třeba i vzdělání, víra, případně třeba náhled na svět. Rozhodně nepatřím k lidem, kteří mají rádi senzace, hrůzné detaily, to opravdu ne. Spíše jsem si vždycky kladla otázku, proč se někdo rozhodne někomu ublížit a proč si třeba myslí, že mu to projde. A pokud řekněme, má ten pocit, že mu to projde, nebo mu to skutečně tady na zemi projde. Proč nepřemýšlí nad tím, že jednou se nevyhne tomu božímu soudu, který prostě je nevyhnutelný. A pak jsem také přemýšlela nad tím, jak se na tato témata díváme my lidé a jak je vidí Pán Bůh. A já se dneska pokusím, opravdu je to jenom můj pokus, to dokumentovat na dvou biblických osobnostech. Jejíž existenci sice dělí asi 3000 let, nicméně vzhledem k tomu, že jsem přesvědčena, že jako lidé se v podstatě od počátku neměníme a pokud tak spíše k horšímu, tak doufám, že toto poměrně velké časové rozpětí nebude zavádějící. Tou první osobností, jejíž kriminální minulosti se chci zabývat, je prvorozený syn Adama a Evy, Kain. Víme, že ačkoliv Adam s Evou padli do hříchu, dosud se se smrtí setkali po podobě umírání zvířecích obětí. Do Kaina vkládali obrovské naděje. O tom může svědčit věta, kterou řekla Eva, když se Kain narodil. Získala jsem muže a tím Hospodina. Obvykle se tato věta vykládá jako projev Evina doufání, že již Kain bude tím zaslíbeným potomkem, který je vysvobodí z důsledku jejich prvotní špatné volby. Jsem si naprosto jistá, že Kainově výchově věnovali rodiče veškerou péči. A samozřejmě také i výchově jeho mladšího bratra Abela. Oběma chtěli předat maximum svého poznání a zcela jistě oběma vysvětlili nutnost přinášet zvířecí oběti jako projev víry v budoucí oběť jejich spasitele. Jsem přesvědčena o tom, že oba bratři velmi dobře pochopili, že odpuštění přichází jedině od Boha a že poslušnost je nezbytným projevem jejich víry. A přesto můžeme číst, že Abel přinesl předepsanou oběť v podobě prvorozené ovce a Kain přinesl obětní dar z plodin země. Prosím vás, co bylo špatné na tom, že Kain přinesl to nejlepší, co měl? Není Pán Bůh malicherný? I my máme někdy tendenci zpochybňovat relevanci toho, co od nás Pán Bůh žádá, co od nás očekává. A přitom by stačilo si uvědomit, že On je Bůh a může žádat cokoliv jen proto, že je Bůh. Nicméně Kain velmi dobře věděl, že bez vylití krve není odpuštění a přesto povýšil svůj názor nad Boží požadavek. Dospěl k závěru, že daroval Bohu to nejlepší, co měl, čeho sám dosáhl a že to je dostatečný projev přízně Bohu. A nyní si už dovolím citovat, pokud chcete sledovat se mnou, tak je to Genesis 4. kapitola 4. verš. Takže cituji od 4. verše. I zhlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar. Na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain splanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč si tak splanul a proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Jasné a stručné vysvětlení a vlastně i varování. Avšak zdá se, že se úplně minulo účinkem. Kain se rozněval nejen na Hospodina, ale i na svého bratra Abela. Možná, že ho považoval za viditelnou výčitku vůči svému vlastnímu jednání. Co myslíte, jak často nás provokují cizí činy, zvlášť pokud máme pocit, že ukazují na naši neschopnost nebo neochotu? Budu citovat dále. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. I v tomto popisu je Bible naprosto dokonalá. Žádná senzace, jenom holá fakta. Možná chtěl Kain ospravedlnit své jednání před bratrem. My netušíme, o čem spolu hovořili. Možná, že mu Abel chtěl domlouvat, aby změnil své postoje. Ale to, co si umím docela dobře představit, je to, že Kaina to vytočilo k nepříčetnosti a prostě jednoduše popadl to, co měl někde po ruce a svého bratra zabil. Nejsou žádní svědci. Nebo ano? Bible říká, Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra? Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. A jaká je Kainova reakce na boží výrok? Kain Hospodinu odvětil, můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, vypudil si mě dnes ze země, budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ale Hospodin řekl, nikoli. Kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou. A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain odešel od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nódu východně od Edenu. Neodpustím si komentář. První věc, která mě velmi zaujala, je to, že Kain hovoří o odčinění hříchu. Prosím vás, můžeme někdy nějaký hřích odčinit? Je to v lidských možnostech? Není. A Kain to dobře věděl. Musel to vědět. Od počátku Pán Bůh se snaží každého člověka, počínaje Adamem, varovat před touhou zachránit se sám. No a pak přichází klasické obviňování. to už známe po pádu z ráje, že? Ty Bože, za všechno můžeš. Ty Bože, jsi ten, který jsi stvořil i toho hada, že? A ty Bože, ty jsi ze mě udělal psance a každý mi může ublížit. To říká Kain. Trochu mi to připomnělo, a teď prosím, toto je opravdu skutečný výrok konkrétního člověka, já ho nebudu jmenovat, nicméně je to skutečný člověk, který byl obviněn a bránil se, prosím vás, tím, že záchranáři přijeli na místo činu příliš pozdě a že to byla jejich chyba, že nedokázali toho napadeného člověka přivést k životu. To znamená, on, který to spáchal, je ten největší chudák, protože kvůli ním bude nyní odsouzen ne pouze za fyzické napadení se sazbou 8 let, ale dostane obvinění z vraždy a minimálně 14 let odnětí svobody. A všimli jste si, co říká Bůh? Pán Bůh neříká, můžeš si za to sám. Sklidíš jen to, co jsi zasel. Ne, nic takového. Dokonce dělá opatření, aby nenastalo to, čeho se Kain leká. A výsledek? Vděčnost? Ne, naopak. Kain odchází od Boha, nechce s nimi mít nic společného. A Bůh trestá ho? Netrestá. Ne, nechá ho jít. A protože Kain nevyužil příležitost v pokání, obávám se, věčnost mu bude odepřena. Podívejme se, prosím vás, na tento příběh očima dnešní justice. Kdyby měl Kain dobrého advokáta, dostal by maximálně 15 let za neúmyslné zabití. Buďme upřímní, pokud by sekal latinu, tak je vysoce pravděpodobné, že by po 2/3 trestu mohl být podmínečně propuštěn, zvlášť pokud by během výkonu absolvoval kurz zvládání hněvu, projevoval by dobré chování a vězenskému psychologovi by dostatečně často opakoval, jak svého činu lituje. Toto je světská spravedlnost. A ta boží? Mnohem milostivější. Kain nebyl nijak potrestán. Ono Kainovo znamení, které se někdy mylně interpretuje jako něco, co ho mělo mezi ostatními lidmi zdiskreditovat a ukázat na jeho hrozný skutek, bylo ve skutečnosti jakousi imunitou, takovým pasem, který mu umožňoval beztrestně se pohybovat kdekoliv chtěl a každý, kdo by mu ublížil, by riskoval boží hněv. A přesto Kain nevyužil tuto milost. Místo pokání odešel od Boha úplně, co nejdál na východ od Edenu, aby Boha už nikdy raději nepotkal. A pokud budete číst dál, tak zjistíte, že už v 6. pokolení jeho potomků se objevila opět vražda. Vražda v afektu pro ještě malichernější důvod. Toto byl příběh Kaina. A teď se posunu o 3000 let dál a tou druhou osobností, jejíž kriminální minulost mám v úmyslu zkoumat, je David. Ano, ten David, který je významnou postavou v rodokmenu Pána Ježíše. Ano, ten David, kterým se Pán Bůh tak často chlubí, který napsal tolik úžasných žalmů. Jak se mohl z mladíka s ryšavými vlasy, který si dovolil a troufl jít na obraz Gatu pouze s 5 kameny a prakem, jak se z tohoto Bohu věrného chlapce stal vrah? A teď pozor, nemám na mysli člověka, který bojuje proti nepřátelům na boží pokyn. Mám na mysli muže, který nechá zabít vojáka, se kterým o den dříve hoduje u společného stolu, kterého si možná ve skrytu své vlastní duše velice váží pro jeho oddanost, odvahu a nesmlouvavost. Ale Davidovi tento muž překáží a on doufá, že svým činem zakryje jiný hřích, kterého se nedávno dopustil. A byla bych ráda, kdybychom se na tento příběh také podívali společně. Tentokrát ho lze najít ve 2. knize Samuelově v 11. kapitole. A já budu citovat od prvního verše, protože je to samozřejmě velice obsáhlý text, nemám v úmyslu vás unudit k smrti, takže budu číst opravdu jenom mezi řádky, můžete si to potom přečíst doma za domácí úkol celé. Takže cituji z 2. Samuelovi z 11. kapitoly. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a celý Izrael, aby hubili Amonovce. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru stal z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal, ona k němu přišla a on s ní spal. Potom se vrátila do svého domu a poslala Davidovi zprávu, jsem těhotná. David vzkázal Joábovi, pošli mi Chetejce Uriáše. Uriáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu. Uriáš však ulehl u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše, proč si tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil, schrána, Izrael i Juda sídlí ve stáncích a já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. David ho pozval, aby s ním jedl a pil a opil ho. On však večer vyšel a ulehl se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. Ráno David napsal Joábovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal. Postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho ustupte, ať je zabit a zemře. Joáb tedy obhlédl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. Z lidu padlo několik Davidových služebníků, též Chetejec Uriáš našel smrt. Joáb poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo. David řekl poslovi, vyřiď Joábovi. Nepokládej to za nic zlého, vždyť meč požírá tak i onak. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna, ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. Tolik Boží slovo. Co mohlo být příčinou Davidova fatálního selhání? Snad příliš volného času? Všimli jste si, co tam je napsáno? Že v dobách, kdy králové obvykle byli se svými vojáky někde v boji, David zůstává v Jeruzalémě a já si dovolím být hrozně ironická a řeknu, a někdy pozdě odpoledne se válí v posteli a hrozně se nudí. Možná, že měl pocit, že jako král má na vše právo, tedy i na cizí manželku. A nebo možná, když si řekl, mám toho hodně, chci toho mít ještě více. Známe takové? Já si myslím, že známe. A nemusíme chodit daleko. Já budu opět velmi ironická, takový pan Trump, který se považuje za krále Spojených států, tak chce nově i Grónsko. Co by ne? Ne, opravdu nevím, proč David udělal to, co udělal, ale dvě věci vím naprosto jistě. Pokud budete chtít nějaký hřích zakrýt, je naprosto jisté, že se dopustíte nějakého dalšího. A druhá věc, které jsem si taky jistá, když si myslíte, že o tom nikdo nic neví, tak o tom vědí úplně všichni. Taková je realita. Co by, prosím vás, na to řekla dnešní spravedlnost? To, že se jedná o zvlášť zavržení hodný čin. Protože to byla plánovaná, předem promyšlená vražda, Dokonce mohli bychom říci vražda na objednávku, rukou nepřítele, velmi, velmi dobře promyšlené. A to všechno jenom proto, aby David zakryl zplození nemanželského dítěte. Ovšem, pokud bych byla na straně obhajoby, musela bych říct, že v době spáchání tohoto trestného činu platily určité zákony a mimo jiné cizoložství bylo trestáno smrtí obou aktérů. Sice nevím, do jaké míry nebo jakým způsobem by se toto právo vymáhlo na králi, to opravdu nevím a nechci do toho zabíhat. V každém případě možná právě toto bylo důvodem, proč se chtěl tady tomu všemu vyhnout za každou cenu, to znamená i za cenu vraždy. Nicméně, ať to teda zkrátím, pokud bychom byli ve Spojených státech, kde je precedentní právo, dostal by bezesporu v tom lepším případě doživotí. V některých státech, kde je trest smrti, dostal by trest nejvyšší, s tím, že se to dneska obvykle dělá tak, že pokud pachatel se přizná a tím se vyhne vlastně hlavnímu líčení, tak v tom případě obvykle mu nabídnou pouze doživotí, bez možnosti podmínečného propuštění. Nicméně v některých státech ta možnost té podmínky je, to znamená, odsedíte si řekněme 20 let a můžete požádat o podmínečné propuštění. Joab by dostal také doživotí pravděpodobně, ale tomu by určitě po 20 letech dovolili podmínku. Kdybychom to řešili u nás, sazba 15 až 20 let a v každém případě možnost podmínečného propuštění po těch 15 letech. Když se budete chovat správně, je to všechno v pohodě. Ale média by to rozmázla. Jak si mohl někdo takový, ke komu se upíná pozornost celého státu, jak si mohl dovolit dopustit se tak vypočítavého a neskutečně zákeřného činu, kdy neváhal sáhnout na život válečného hrdiny. Jen proto, aby nepřišel o svou pověst zbožného člověka. Protože o to tam hlavně šlo. A prosím vás, co se stalo dál? Co se dělo dál? Všimli jste si? Vůbec nic? Celých 9 měsíců se nestalo vůbec nic. A možná, že si David říkal, že mu to opravdu projde. Jenomže, když Pán Bůh mlčí, nedá se to vykládat, tak jak to s oblibou říkáme, mlčení je souhlas, že souhlasí. Ne, když Pán Bůh mlčí, mnohdy čeká na ten vhodný okamžik. A ten přišel až v okamžiku, kdy se to neplánované dítě narodilo. A prorok Nátán přichází jako boží posel za Davidem a vypráví mu příběh. Určitě si pamatujete na ten příběh o té ovečce, opět můžete si přečíst podrobnosti za domácí úkol. David byl tak znechucen tím, co bylo v tom příběhu předneseno, že vynesl soud a řekl, ten muž je hoden smrti. A pak mu bylo řečeno, ten muž jsi ty. A já si teď dovolím opět citovat, abych to neskreslila, tak tentokrát velmi přesně, z 2. Samuelovi z 12. kapitoly od 7. verše. A teď vás jenom prosím, zkuste se vcítit do Davida, protože on je ten, kdo slyší tato slova. Zkuste si to představit. Takže cituji 2. Samuelovu 12. kapitolu od 7. po 14. verš. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána. Dal jsem ti dům Izraelův i Judův. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil ho mečem Amonovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin. Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. Ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem, a to za dne. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, tyž Hospodin hřích z tebe sňal, nezemřeš. Poněvadž si však touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. Toto byla Boží spravedlnost. Líbí se vám? No, já si myslím, že s ním máme problém trošku, ne? Já tedy ano. Proč muselo umřít u vozovkách tedy nevinné malé dítě, které si přece nevybralo komu a kde a kdy se narodí? Proč nebyl potrestán ten, který to všechno způsobil? Sama pro sebe si říkám, protože vždycky hledám nějaké vysvětlení, že toto dítě bude zachráněno pro věčnost. A že Davidovi byla dána příležitost si vyzkoušet důsledky svých hříchů. Až do posledního dechu. A věřím, že to mělo přinést poučení pro okolí. A možná i pro nás dnes. Víte, Boží slovo se v tomto případě splnilo do posledního puntíku. Davidův prvorozený syn Amnon se dopustil násilí na své nevlastní sestře Tamar a její bratr. Abšalom to vzal do svých rukou a Amnona zabil. Takže první následník trůnu nám vypadl ze hry. Abšalom pochopitelně jakožto vrah byl, dá se říci, deportován z královského dvora. A když časem ta situace se tak nějak uklidnila, chtěl se vrátit, bylo mu to vlastně dovoleno, ale král řekl, že jeho tvář nespatří. Abšalom se urazil a nakonec dospěl k závěru, že by možná stálo za to svrhnout tatínka z trůnu. A skutečně se o to pokusil. Ovšem, když byl poté zabit těmi věrnými, kteří Davida bránili, tak jeho otec David více plakal nad smrtí svého neposlušného syna, než nad smrtí těch, kteří mu zůstali věrní do posledního dechu. No a další Davidův syn, Adoniáš, ten se pro změnu pokusil získat vládu v době, kdy dle Božího rozhodnutí se na trůn vlastně nechal ustanovit Šalamoun. Takže i on byl pro svou spouru zabit. Jak přesně se vyplnila slova, už nikdy se meč nevyhne tvému domu. A součástí toho příběhu byla i ta scéna, kdy někdo blízký, konkrétně jeho vlastní syn, vešel k jeho ženám a skutečně udělal to za bílého dne. Přesně Boží slovo se naplnilo do posledního puntíku. Ale navzdory všem těmto negacím, David svého hříchu skutečně litoval. Přimkl se k Hospodinu a spolehl se na jeho milost. Přestože byl jeho čin mnohem zákeřnější, promyšlenější než ten Kainův, byl omilostněn úplně stejnou milostí, jaká byla nabídnuta i Kainovi. Rozdíl byl pouze v tom, že David chtěl být omilostněn, ale Kain Boží milostí pohrdl. Na oba dopadly důsledky jejich hříchu. Jeden se poučil a druhý ne. Ale to všechno, k čemu já dneska tady tímhletím uvažováním směřuji, je skutečnost, že my jako diváci toho všeho nikdy nevidíme pod tu pokličku. My vlastně vůbec nevíme nic o životech těch druhých lidí. A my nemáme právo vynášet soud. Snad možná s výjimkou těch, kteří to mají jako pracovní náplň, pokud například v nějakých občanskoprávní sféře musí rozhodovat o vině či nevině jistých lidí. Ale my ostatní bychom se měli soudům druhých lidí vyhnout obloukem. A nejenom proto, že nevidíme do srdce těchto lidí, my neznáme ty pohnutky, ty okolnosti, my jsme nikdy neprožívali jejich životy, ale také proto, že jediný, kdo je skutečně objektivní a nestranný, je Bůh. A navíc, tak jak jsem se to tady snažila ukázat, mezi lidskou a boží spravedlností je taky obrovský propastný rozdíl, který mnohdy neumíme vůbec pochopit. A tak jako takový podtext tady dovolím připomenout případ, skutečný případ, který věřím, že o kterém jste všichni slyšeli, protože se odehrál už v 90. letech minulého století, takže věřím, že se dostal i k uším těch, kteří jsou mladší. Nicméně je to poměrně známá záležitost a já nebudu zabíhat do nějakých podrobností, jenom když řeknu orlické vraždy, tak všichni vědí, oč se jedná. Takže to zhrnu. 5 zavražděných, 5 obžalovaných. To, co je na tom možná trošku zajímavé, je to, že ten, který byl označen za vykonavatele všech těchto trestných činů, jako hlavního vykonavatele všech těchto trestných činů, byl pan Ludvík Černý. Tento jediný se nepřiznal. Nepřiznal vinu a také jako jediný dostal ten výjimečný trest ve smyslu doživotí. Ovšem u nás v té době platila klauzule, že tedy muselo být podmínečné propuštění nabídnuto, to znamená jemu po 20 letech byla dána možnost požádat si o podmínečné propuštění. Celých 18 let svým spoluvězňům tvrdil, že je nevinný. Teprve když se blížil ten termín, kdyby se mohl podat vlastně odvolání a tedy požádat o podmínečné propuštění po 20 letech, tedy v roce 2017, začal tak trošku připouštět, že to všechno mohlo být jinak. Nicméně, ať to zkrátím, soud dospěl k závěru, že žádná resocializace neproběhla a tudíž jeho žádost mu byla zamítnuta. Samozřejmě po určité době může žádat znovu. Tomu určitě nikdo nebrání. Ale schválně, jak na vás bude působit, když vám k tomu ještě přidám, že tento člověk, pan Ludvík Černý, se během svého uvěznění stal věřícím člověkem. A jak na vás bude působit, když řeknu, že se přidal k adventistům. A to jsou věci, které jsou doložené, to znamená, lze skutečně říci, že velice intenzivně podporuje společnost ADRA, která se mimo jiné, to všichni víme, věnuje vězňům. Máte chuť vynést soud? Nechte si ji zajít. Boží slovo nás před těmito závěry opravdu varuje. A já jsem si dovolila vybrat pouze 4 verše, které to nějakým způsobem přibližují. Ten první najdete v Římanům ve 2. kapitole 1. verši a tam je napsáno: proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať si kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale činíš totéž. Přidám k tomu Matouše 7.1, který říká: nesuďte, abyste nebyli souzeni. A Lukáš 6.37 k tomu doplňuje: nesuďte a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi, odpouštějte a bude vám odpuštěno. A úplně poslední veršíček, který si myslím, že to tak krásně uzavírá, je u Jana v 7. kapitole 24. verš, který říká: nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Prosím vás, můžeme spravedlivě soudit? Já se bojím, že ne, protože vždycky posuzujeme jen podle zdání, podle toho, jak to vypadá. Takže neposuzujme druhé podle neúplných informací, protože nikdy jsme nežili jejich život, nebojovali jejich boje a jak kdysi někdo řekl, nechodili jsme v jejich mokasínách. Nevíme, co se skutečně odehrálo v jejich životech. Milujme druhé jako sami sebe. Odpouštějme, neboť sami chceme, aby i nám bylo odpuštěno. Víte, přiznejme si, my nejsme o nic lepší než Kain nebo David. My dobře víme, kam Pán Ježíš posunul tu laťku a řekl, že zabít se dá i pouhým slovem. Kolikrát jsme dnes někoho zabili? Ne, pardon, dnes ne, dneska je sobota. V sobotu to umíme vždycky krásně a kulantně někam odsunout, však v pondělí bude také čas. Dáme si pozor na slova, nebo dokonce na své myšlenky? Víte, někdy můžeme vyřknout nesprávný soud i sami nad sebou, když třeba uvěříme lžím, které o nás druzí šíří, anebo se prostě necháme odsoudit životu plnému pochybností o sobě samém. Když třeba někdy dospějeme k závěru, že ten náš život je příliš mizerný na to, aby se Bohu líbil. A pokud jste něco opravdu provedli a udělali jste to tajně, anebo veřejně a cvrlíkají si o tom i vrabci na střeše, je to úplně jedno, protože Pán Bůh vás miluje úplně stejně a chce, aby se stejně jako David sebrali a čelili následkům, ať jsou jakékoliv, protože Boží slovo říká, i spravedlivý 7x denně padne, ale znovu povstane a myslím si, že to je to, k čemu nás Pán Bůh vybízí. A možná jste vůbec nic neprovedli, jenom okolí vás předem odsoudilo, protože předsudky, ty jsou nám tak blízké. Já si myslím, že nic lidí nespojuje tak hrozně moc jako drby. Nemáte ten pocit? Nebo když máme společného nepřítele? Ano. Tak mávněte rukou na tou špínou a myslete na to, že Bůh je s vámi v každé chvíli a podrží vás. Je totiž tak snadné si něco domýšlet, je tak snadné někomu ublížit pouhým slovem nebo pohledem. Ale pořád pamatujme, že dokud žijeme, máme naději. My i ti druzí. Neposuzujme, neodsuzujme, projevujme milost, buďme milosrdní jako náš Otec v nebesích, který posílá slunce i déšť na spravedlivé i nespravedlivé. A hlavně nedělejme předčasné závěry. Zvlášť proto, že Bůh nás má s námi trpělivost, s námi i s těmi druhými, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Tak bych nám všem přála do toho nového roku, abychom byli velmi zdrženliví ve svých soudech, abychom si vždycky vzpomněli na to, jak s tím nakládali minulosti a jak nás k tomu vybízí Pán Bůh, že nemáme posuzovat druhé. Amen.